Predlog broj 5.
Radosave, uzjaši konja i pravac Minken.
I pre bi stigao, sa tim prevoznim sredstvom se probio do označene adrese sasvim sigurno nego što bi stigao vozom od Beograda do Podgorice.
Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja, do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika jer su ubrzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati.
A subjekti u tunelu neumeli nisu da to vreme kvalitetno iskoriste.
Zato što smo čekali toliko dugo, pogotovo u tunelu, a niko nije došao da nam pritekne u pomoć.
Sve u svemu 32 sata, a umjesto da subjekti budu srećni što je kriza rešena, oni...
Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4.
Pri tome nije kriv ljudski faktor, no čisti maler.
Odnosno grom.
Što raspali po pruzi pa je razneseo paramparčad, pa tamo gde su vozovi mileli neverovatnim brzinama, mislimo neverovatnim za dobu u kom je čovečanstvo, nastade prekid koji najviše živaca košta one u vozu, na primjer Tamaru Rakočević.
Umorno prije svega, smrznuto, a i razočarano.